Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19.25-25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan amajjii 10 bara 2018 roobii ta'uusaati attamooltaan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu: Yuunaayitid Isteetsi sadarkaa of eeggannoo imalaa tarreessite.
Itiyoophiyaa irraa ijoollee guddifachaan gara biyya alaatti erguu seera ittisuu manni marii bakka bu'oota uummataa kaleessa raggaasiseera. Itiyoophiyaa gama kibbaa keessatti gaazexaa Mayyaad Raabsitan jedhamuun miseensonni koo hidhamaniiru jedha Mayyaad. Filannoo Keeniyaa keessaa kabaranaa irrattis gabaasa nu dhaqqabe qabna. Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minnesootaa keessatti waaltaa oolmaa ga'eessotaa jiru kan ilaaleen Tigist kan qindeessite qabdi. Oduu boodatti deebina. Maraafuu amma dhuma sagantaa keenyatti waliin turaa jennaa. Amma guutummaa oduu addunyaaf gara Tuu Jubeetti deebina.
Manni marii bakka bu'oota uummataa kan Itiyoophiyaa seera guddifachaa ijoollee biyyootii alaatti ergu ittisu raggaasisee jira. Lammiiwwan biyya alaa ijoollee Itiyoophiyaa guddifachuu fudhachuu hin danda'an. Guddifachaan ijoollee irratti gaaffii eenyummaaf lafatti guddatan dagachuu kaasisa waan ta'eef hawaasa dhalatan keessatti guddisuu yaad jedhu hafaa deemuutu murtii kanaaf ittiin ka'umsa jedhamee jira. Gabaasaa Iskandar Fireew soraa dhiyeessa.
Murtiin tun qara lafuum jirti malee seeri ittiin ba'an amma immoo seeri itti baasan ittiin hojjechuu jiran dubbii tana paarlaamaa Itiyoophiyaatti halee mure. Namni biyya alaa jiru asii achi ijoollee Itiyoophiyaa guddifachaan biyya baafachuu hin danda'u. Itiyoophiyaan gannuum gannaan ijoollee haqi 100 tanaan biyya baasaa baate. Duriisuma lakkoofsi kun gara 400 illeen ga'a. Ijoollee tana Ameerikaa fi Awurooppaatti marroo hedduu guurrata. Akka jechi ministeera oduu himaa ministeera ijoolleetii fi dubartoota obbo Alemaayyoo Maammootti tunin faayidaa ijoolleetiif jedhanii waan tolchan.
በተለይ ውጭ ጉድፈቻን በተመለከተ እንዲህ ለመከልከል ወይም ደግሞ እንዲቆም የተደረገበት ዋና ምክንያት ብለን ማስቀመጥ የምንችለው አንደኛ ህፃናቱን
ወንድታን ተልችኔ ፎካን ወንኒ ዶሬ ፍከሰተኮ ኢጆለታና ኩምኑ ኡመትኼናቲኑ አርዱሚሳኒ ኼሰቱዩ ጉድሱ ደንዴና ዮሐናሞ ቀርቃሩ ደንዴና ጀነ ወሊገል ተንማለለ ረኮ ህዱ ኢጆለን ቱን ኬስ ደበርቱት ጅራ eenyummaa isaaniitiyyuu wallaalan yookaan ammoo ofiyyuu wallaalan hiddi dhaloota ofiillee wallaaluu danda'an yoo biyya bahan ammoo dhuguma jireenya dansaa jiraachuu nuu danda'ani warri ijoollee taniin guddifannaa jedhee biyya baafatu kun ijoollee taniin guddisa akka dansaniin guddisa jedhaniitiin gam kanaallee ilaaluu malanii jedha. Ijoolleen biyyatti rakkoo keessa jirti ala yoo baatammoo faayidaa qofa. Faayidaa argatti jedhaniitiin tan qofa laaluu malee jedha obbo Alemaayyoon seerii kun gaazexaa Nagaariitti irratti ba'eetiin. Hujii hojjetamuuf deema taatullee namii dhalootaan Itiyoophiyaata ka biyya ala jiraatu ijoollee ala baafate guddifachuu hin danda'uun waan egeritti ilaalanii jedha seera kan keessatti diideessanii barreessamuuf deemuufa danda'a jedha gabaasa Finfinnee argan.
Ministiriin dantaa alaa Ameerikaa imala kan ilaaleen ija nageenyaaf daawwannaan ilaaluudhaan biyyoota addunyaarra jiran sadarkaa 4tti qoodee jira. Ministiriin dantaa alaa Ameerikaa labsiin baase akka jedhutti akkaataan hojii haaraa kun nageenya lammiiwwan Ameerikaa caalaatti eeguu irratti kan akeekkatedha. Kanaaf lammiiwwan Ameerikaa gara biyya alaatti imaluu isaanii dura nageenyaaf dhimmootii biroo ramaddii ba'u kana keessaa ilaaluu danda'u. Akkuma kanaan sadarkaa tokkoffaan of eeggannoo baratame kan godhamu garuu sadarkaa lammaffaan caalaatti of eeggannoo gochuu, sadarkaa sadaffaan of eeggannoo olaanaaf sadarkaa nageenya guddaa kan qaban imala saganteeffatan keessa deebi'anii ilaaluu kan barbaachisu, sadarkaa arfaffaan gonkumaa itti imaluu kan hin danda'amneef lubbuuf yaaddessaa kanneen ta'an jedhameera. Ramaddii biyyoota kanaas har'aa jalqabee ifa kan godhu ta'uu Finfinnee keessa kan jiru embasiin Yuunaayitid Isteetsi beeksiseera. Naannoo uummattoota kibbaa aanaa Daraashee keessatti miseensonni bulchiinsa isaa gaazexaa dhaaba isaa waan raabsaniif jecha hidhamuu isaanii Mayyaad beeksiseera. Miseensa hooggana sadarkaa olaanaa tokko irratti doorsisi ajjechaa ga'ee jedhee illee himatee jira. Gabaasa Mallaskaachuu ammaa jaallannee dhiyeessa.
Jarmean tokkumma Ethiopia fitti ana durata katan obomlugeta abbebe bioe fakkabsanitti bulchisana anno ummatota kibba Ethiopia godina ummatota sagan kesat kesuma ana darashe kesatti misensonni hoggana tokko tokko seran ala hidamusani ibsanijran wogga tokko calab dabate kature gazeta anjarmecha andinet jedam mattanfamu fi rapsamu jalqabutu sababa hida kanata u obomlugeta nibsaniru ana darashe kesatti policin ana na ta gazet akana dubbisan harka fuude tarsasun jaraitu jaramo gara hidatti dabarse jedan nama dunfa mati sawolin huitata darbe kase hidake sejuru akajuru misensota maida maiad kataan obogirma kajedamani misensa mana mare giddu gala kataan gazet akana gul gurgurtan jedamudan hidamusani dubbatan sisai daniel itigafatama dimadar gaggota hidame akahi ka egahi ka mebod yero ammat alayawa michakan abba alanga sadakabu sasipsaniru hidan arashe ke sattiqofata ussi lafagazetan kun dakabe hundat dorsi se akajuro bomlugetan ipsanijuru godina sidama ke satti hidamun hoggano tasadarka olana ke sas akajuru dubbatamera bulcha ana darashe obogetu bulaya argachuf ya lingo kanim milkov neta umbe sajad amallaskachu amma finfinnera
manni mare motumana no tigray walgay arifachi sa sadafa gigge sera duratan iwahat dr dabratsion gabra mikailin itana bulchana no ta ane kawjetan mudaniru manni mare motumana no tigray majjila mabarakuma lamaf kudan akalako etiopiyatti walgay arifachi sa wamen misenso ta kore hojira wachiftuf bulcha zonicha angorra kase Angorra kaafamuun kun sababaansa koreen giddu galeessa iwahaat guyyoota 35 gamaggama erga geggeessee booda jedhameera. Hojiin angorra kaasuu kun kan fudhatame koreen giddu iwahaat gamaggama geggeessan yoo ta'u gamaggamni sun itti fufa enna adeemu bayii saarraa ka'uudhaan hojiin sirreessuu kan itti fufee geggeeffamu ta'u Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaayil ibsaniiruu jedha Alam Fassaha Maqaleerra. Presidentin Eritrea Isaayyaas Afawarqi daawwanna guyyoota lamaaf kaleessa erga Masri seenanii booda President LCC waliin wal arganii aangawoota biyyattii waliin mari'achuutti fufanii jiru. Isaayyaasiif LCCn guddina michummaa daldalaa fi investimentii biyyoota lamaan gidduu guddataa deeme akkasumas dhimmootii naannoof kan sadarkaa addunyaa irratti mari'ataniiru. Itti dabaluudhaanis misooma naannoo irratti kan mari'atan ta'uu sabaa himaan Eritrea beeksiseera. Presidentin Masriif gitisaanii kan Eritrea wixata darbe Kaayiroo keessatti kan wal argan muddama Sudaaniif falmii daangaa Itoophiyaa waliin jiru irratti mari'achuu akkasumas ijaarsa ittisa lagaa Abbayyaa ta'uu Washington Post gabaasee jira. President Abdel Fattah El-Sisiin walii galtee sadarkaa olaanaa Eritrea gidduullee galateeffataniiru. Gitisaanii kan Eritreaas gamasaaniin qooda Masriin naannoo sana keessatti qabduuf fedhii isheen guddina Afrikaa laalchisuun agarsiifte jedhan faarsanii jiran. Somaaliyaan waaltaa dijitaalii kan biyyattii leellistummaa hookaraan guuteef biyyattii kurna tokko oliif tasgabbii dhowwerraa ittisu uumushee labsitee jirti. Waaltaa haaraan kun duula miidiyaa hawaasummaa bu'a qabeessa ta'eef ergaa qalbii dargaggoota Somaaliyaa hawwatuuf al-shabaabitti makamuurraa akka fagaatan godhu of keessaa qabaa jechuudhaan ibsi ministirii odeeffannoo Somaaliyaa biraa ba'ee beekseera. Sirna baniinsa waaltaa kanaarratti ministeerri odeeffannoo Abdiraahim Omar Osmaan akka jedhanitti waaltaan kun kan fuulleffate gocha gara jabinaa al-shabaab saaxiluudhaan deeggarsa uummataa biraa inni qabu dadhabsiisuudha jedhaniiru. Karoorri waaltaa kanaa duulli uummata dadammaqsuu, nagaaf nageenya babal'isuu, bulchiinsa gaarii, barnoota, sagantaa hojiirra oolinsa saafii kan shororkeessotaaf hookkaraaf abdii isaan kutachiisu ta'uu Osmaan beeksisanii jiran. Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Jaakob Zuumaa sadarkaa olaanaa kan mootummaa keessatti qorannaa malaammaltummaa kan geggeessamu ta'uu beeksisan. Manni Murtii Afrikaa kibbaa baatii darbe ajaja dabarseen koomishinni dhimma malaammaltummaa qoratu guyyoota 30 keessatti ni hundaa'a jedhee ture. Labsiin Zuumaa kun kan dhagahame erga paarlaamaan biyyattii malaammaltummaa mootummaa keessa jirurraan kakaa'e aangoo irraa buufamu akka danda'an mallattoo agarsiisee booda. Baatii darbe paartiin biyya bulchu himannaa kachachalaa irratti dhiyaateen Zuumaa bakka buusuuf Siriil Ramfoosaa hoogganaa paartichaa gochuun filatee jira. Hanga filannoo biyyoolessaa bara 2019 geggeeffamutti garuu pirezidaantii Afrikaa kibbaa ta'anii turu. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Filannoo bara 2017 keessa Keeniyaa keessatti gaggeeffame dhugaarraa fagoodhaa jechuudhaan taajjabtuun gamtaa Awurooppaa dubbatanii jiru namoota siyaasaa biyyattiitti quba qaban. Keeniyaan jijjiirama deemokiraasii argamsiisuu jalqabuu qabdi jedhu soraa dhiyeessa.
Akka itti gaafatamtuun garee Awurooppaa filannoo keenyaa Mariyee Shaaha paarlaamaa Awurooppaa irratti jettetti rakkoo filannoo pirezidaantummaa keenyaa ta bara 2017 tana abbootii siyaasaatti dhufeen.
The Kenyan people, including 5 million young people able to vote for the first time, did not.
Ijoollee kaa'imaa miliyoona shanit maroo garaagaraaf ba'ee filate taatullee mirga seerri kenneef ka cufaa hin qabaanne deemsa filannoollee abbootii siyaasaa irraa balleesse. Dhaabilee siyaasaa keessatti hin jiranille jeeqamni akka uummata karaa qajeelaan waliin mari'anne tolchanii jeequmsa uuman.
Tanatti nam dallansiisee siyaasaa biyyi tanaallee borce ammallee garaan namaa waltin diriirree jette itti gaafatamtuun tuni keenyaan bara 2017 keessa ganna dabre jechuu marra olan pirezidaantii filatte. Pirezidaantii qara yookaan ammoo filannoo qara mana murtii waliigalaa biyyi suniitti filannoon tun seer filannoon bunguunnee jedheetiin irra hambise uhuruu keenyaataatti Raayilaa Odiingaa mo'ate. Filannoo pirezidaantummaa keenyaa barana tana nama miliyoon 15 ba'eetiin filate. Teknoolojiin biyyi sunii gam filannootiin gaafas qabaattilleen akka namii hedduun baay'ee filate tolchee jette. Teknoolojiin baranaallee uummata keenyaati abdiin kennine akka jechitti gaafatamtuu paarlaamaa Awurooppaa garee filannoo keenyaatti.
Some had hoped that the use of advanced technologies would increase trust.
Namni hangi tokko teknoolojiin jabaachuun abdii namaa dabalaa jedhe taatullee teknoolojiin qofti abdii hin fiddu. Dandeettiif nagaan teknoolojiin tanatu waan egerii nama yaaddessaa ka beekuu malan keessaa tokko.
Filannoo suniyyuu seera filannoo hin guunnee jedhaniitiin irra hambisan nam miliyoon 7 fi 600,000 qofatti baay'eetiin filate filannoo lammeessoo tardeebiin jechuudha. Filannoo tan silaa nam miliyoon 19 fi 600,000 filachuuf galmaa'e. Filannoo irra deebi'an suni huruu keenyaatti harka 98 moo'e. Paartiin mormituu ammoo tan irra fudhannee jarillee namuu fi isumaayyuu pirezidaantii tolfachuuf qopheeffachuu jira. Itti gaafatamtuun paarlaamaa Awurooppaa filannoo pirezidaantummaa keenyaa bara 2017 to'achuuf ergan tunin akkummatii keenyaatii fi dhaabbileen alaalleen keenyaan seeri jaba qabaatte seerum kanaan namilleen itti gaafatam qabaate seeri jirulleen harka nam tokko qofattu tuulama odoon taatiin itti gaafatam gargar qoodataniitiin biyyi hara qajeelaan bulchuu danda'an jetteetiin yaada dhiyeessite. Itti gaafatamtuun filannoo Awurooppaa filannoo keenyaa damee Awurooppaa yookaan paarlaamaa Awurooppaa tunin akka abbootiin siyaasaa yoo akka namii isaan filatu fedhan jijjiiran biyyi sun ittiin dhufan gaafatan.
Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:45 dhiyaataa jira. Nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra 2:45 darbeera. Wallee kanaan sagantaa hafeetti ceena. ጌታቸው ኃይለ ማርያም እዱ ገለቴፈና ኩታ ዩናይትድ ስቴትስ ከታተ ሚነሶታ ከሰት ኡመኑ ኦሮሞ ጅሩ ገረኩማ ፍርተማት ትልማማ ሙከሳ ማንጉዶታ ባየ ጅራ ማንጉዶታ ከነከሳ ካንሆጂን ቀምኔ አፋን እንግሊፋፊ አዳ አሜሪካ ከንምበክነ ኮፑማፍሳት ለማን ማቲዮ ሮሞ ቶኮ ካናፈላርገኒን ኦልማማን ጉዶታ በከተሳን ኩኑን ሰማኒፊ ወጅኖለን ቆጴሰኒሩ ሀገየ ደርበ ዋይልከኛ ትግስት ገሜ ምነሶታት ይመሉዳን ዋልታ ካናዳ ወጤ ማንጉዶታ ተጃጅለ ሰነራ ፈየደሞታ አን አከሱማስ ዱበርቶ ተሮሞ ሆጂ ካና ኡሙዳን ሐዋሳ ኦፊፊስ ፈየዳጅረን ዱብስቴ ጅርቲ ትግስት
ኦልማ ማንጉዶታ ሚሊኒየም ሴንተር ጀደሙ ወዲነ ምንሶታቲ ኦሮሞዳን በነሜ ማንጉዶታ ባየዳ ከስመቱም ኦሮሞታፍ ቀሄ መነሳኒ ለመታ ተኤፍራ
ኤጉያዱ ፍነሰንካ ኢምቤኑሚ አንገዱ ፍነ ጉያ ለማሰዲ በሬ ወልከይሰ ዴቢኑ ነሙ ጋድመ ቆርፈታ ሰምቦዳ ጋኻላስ መነኸኛ ተህ
አዴ ቀመሪ አብዱላሂ ማንጉዶታ እዱገለቸቲ ቀርቃራማን ከሰይ ማኒ ጉዳንኩኒ ኦሎጋሴናን አቦቲን ካርታ ጋታበተ ሙለተ ሃዱሊን ታአኒት ተተበተን ወጀቶን ጭሬት ኢየሱስ ቆቆባሃን ገረዱበት ጓደመርተን ማንጉዶን ኦሮሞ ትናንነሳ ታአኒት ሐሳን
ይሬከም ከወዲን
ገረጎላት ሆደበርተንሞ ካን ስፖርት ወጀተኒ ካን እንዱብሰን ካን ቴሌቪዥን ይላል ሁንዲሳኒ ሰበብ አዳዳቲን ይያባሃንስ ማነጭፈተኒ ኦሉራ ቢያ አፋኒፊ አደንሳ አላጋይት ተይከነቲ ባካ ካናርገቹሳኒ ባይ የገለቴፈተን
አከም ጀደስቲማ ነሚዱ እንካ ኡማሌ ነመ ወጋ ያጋሲ ማኑምከሰኛቴ ዱገቹ መጪሱ ዮይ ዲሊ አከና ካናርገነ ተዱአ ካኡት ወላህ
አንከና ጀደን አዴ መዲና ቡሌ ማንጉዶታ ወልማ ማንጉዶታ ሚሊኒየም ሴንተሪ ከነቲ ቀርቃራ ማንከሰይ ኦዶዋስ ዱፉን ጀልቀብንስ ማነከስ ኮባ ኦሉን ኑጃንጀሴ ጋፊን ቴሌቪዥኒ ኢሳው ቆጲ ጆሌ አናከ ካርቱኒፋ ላላቲ ኦላ ቱሬን አንጀደን
የሮን ስንፉ ጅራ በከ ከነ ኦሉ
ዮጋል ጀደን ውያሉ ተዋነ ቅዳም ፈዲ ውያ ለማን ኦሉ ሰ ዊከንዲ ለማን ወላይ ናዲተን አምበሪት አርላል ሚቀረከ ነው ታውጅር ኩንጅሬን ዳኒቲ
ቢየነማ ያደችሰ
ቢየነማ ያደችሲስ
ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት ማንጉዶን ሐላከናን አከኩኑን ፈመን ጫራን ጅራቹሳ አንገለቴ ፈተንሞ ማንጉዶትማ ኦልማ ሚሊኒየም ሴንተር ካና ኦላንኬሳ ኦቦ አህመድ ሰይድ
ባኬት ጅሩ ባካ አሜሪካኒን ቢያጋሪ ቢያና ማጋርጋርቱ ገለታ ሃርጋቱ ሲኒ ኖቲ ካማና ኦሉ ከደረከቴ ትኒ ጋን ከነለይ ውደቴ ወነጀኑ ካፋንም በይኒ ኖላለኒ ነማከነኑ ጎዳኒ ነምኒ ከነኩ ኖኑ ጋርጋሬ ማናኑ ባሴ ረክነ ከዘራኑ ባሴ ገለታ ሃርጋት
ማቲ ሆጂ ከነ ኡመነን ወልስ በርሲሳ አዴ ያዝሚን አብዱላሂ ኦቦላ ሆጂ ከነ ወጅን ሆጀቻ ጅራን ከሳ ተካ
ቢዝነስ ከነ ከቴ ይገሌ ኦብሬቲቲ ተካ ጅራ ትሬዛ ነምኒ ማራን ቢከኔ ምንሶታ ከይሰቲ ሄዱ ጀብዱዳ አካ ቢዝነስ ፋሚሊ ቲቲ እሲ አና ኦብሬሰክ ያዶ ረሳቲ ወጅኒን ኑ ሀገ ከናቲ ቶ ወልቲ በነተ ካ ዳልቲ ዴከሪ ከነ
ዱበርቲ ኖሮሞ ወልተጂ ከናሚ ጄሱዳን ከራሳቅጤ አማቲሺ ኦቦላሺ ጀቹዳ አከሱመስ ነሞታ ካኔ ጨራ ሆጂበንተ ትሬዛ አህመድ የሮላን ሚኒሶታ ደቀት ቢየንጅርቱ ቶሪ ሆጂን ሺገሩ ኦፊፍ ዱበታ ወሪ ተጃጅለከኒ ቱፊስ ወሪ ወጅን ወጀተንስ መቃ አዴ ትሬዛ ለፈንጎደን ሰኒፍ ጀቻንስ የሮሽን ቢየዴም ቴቶርተሰኒ ገረ ሚኒሶታ ዴቢተቲ ብልብላን ዱብሲ
ከኔናኔ ትረብገለቴን ፈዶ ዋን ጉድማን ዊሽ ጎዳ no ani hin dalagu an hoji mata khiyatin fada ani dalaga baka gurguddan fada manja abban khiyas no malol ati dalaga kalmatin arka tude mu school fudani e isani na gaisan yaron da kuwan ta kana singalu ta yato mana olega usman jorun dalaga ta kai gale ati da kai usman hoji khana dalagu tin ummata da ku arke ka home care khan dalaga nisan 2001 isan kana wale na gon hoji jal kabu ati ranin ittiyade ta e yaron galu hunda akamitin ani ho dalaga mata ofixiya banachu dan de jarri kunis de biima afrikati dufani anis mafin hingone de 18
hawitesin isne gidugala brook park home health care jedamu banamte matin treza mati guddada hundu walqarqarani wajinin hojjetan
hojin asitto jeddu administrator of assistance in sitto jedda tajajila gargarsa kenina gargarsa nama dibde fayya qabuuf kenina namni keninu fillen saba hundaanu ke sejira diversity te nama faranji biye kana jira gurracha jira asiani jira somali nama oromo nama amara tigre adare saba hundef ke saqamne
malikanis obuletu matrezati bifabarumsa pharmacy baratte ebifamte amma obula homojin gamtadan hujjechati jirti obolesum tsani obo farhan abdullahis yadi olma manguddota oromota akasmas manguddota afrikati addatti barbaachisun kun essa akka inattiman
nullen lalle agarte wan manguddon kun biye kanatti afanin beken adabi yetanan beken demini fi bakata kawul dufani wal arkani wal wajha sawun beken wan kanarra kaif imali fi kanan gone yade joon
olman kunun samanguddota ukanis adult daycare United States kana kessatti manguddota dukkubsatani akasumas umrin guddachurra qarqarsa adda adda barbaadaniif bakka fayyaansaani teggamu nyaanni gaariin itti dhihaatuuf tajaajilli barbaachis hundi itti kennamuufi kaffaltii tajaajilaan mulaalchisee akkuma humnaatti anufii kaffalatu akkuma jiru as Millennium Century manguddota jiran garuu mootummaatu qarqarsa baasaf giddugaloonni akkanaa akkuma biyyoolessaattis ta'e godina Minnesota keessatti baayyee ta'anillee Millennium Century anadda godhu garuu maanguddoonni kun nama afaan ofiitiin haasa'uutti isaan tajaajila. Bakki jiranis akkasuma odeeffannoo biyya ofiis an hawaasa Oromoo asiittis itti argatani.
Akka gaaritti nu tajaajilanii asitti qursii nyaannee kuduraa nuu fidanii kunoo masaaj kanallee godhuudha jirra. Ispoortii arkanne akka baay'een gammadee akka gaaritti.
Treezanii fi obboleeyyi ishii afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Somaalee akkasumas Ingiliffa danda'uun isaan immoo maanguddoota achi keessatti tajaajilamanii qixxee lootariin baheeti. Gammachuu isaanii an biraati.
Baanee galuu yaadachaa uduu imimmaan hin boonne oolu. Ijatu nu baname, afaantu nu baname. Kana kanaaf gammanne.
Hojiin kun hojii maallaqaaf qofa hojjetanii miti an jettu immoo oolma maanguddoota obbolaa kana warra banatan keessaa Yaazmin.
Akka hojiititti osoo hin ta'in du'aa'ii hangam takka hangaan ani nasiiba carraan ani qabu namni ka qabuun sa'u osoo akka dalagaa akka bizinasaatitti hin ta'in hiriyyaa haadha keetii hiriyyaa abbaa keetii hogguu isaan gargaartu gammachuu guddoon dhaggeeffama.
Ani haati ijoollee sadii abbaa malee guddistu. Wanna akkanaa hojjechuu hin danda'e namni hundi waan godhuu barbaade dadhabuu jechuudhaan gorsa dabarsiti.
Asitti biyya carraa adda addaa qabdu Ameerikaa jechuun ila yoom namaaf daleenna waan xiqqoo takka jalarraa eegaltee bakka feete ga'uu ni dandeessa abdii murachuun qabdu.
Obboleeyyi kun egaa ofii milkaa'anii namoota baay'eedhaa carraa hojii uumaniiru.
Maqaan koo Caaltuu Abbaa Biyyaan jedhama. Waajjira kana keessa afaan hiikaa fi afaan Oromoo fi Ingilishii meedikaalis nan hojjeta hospitaalis nan dhaqa. Nama kan koo gargaaru kan kootiin hedduu gammachuu guddaa natti dhagahama. Oromoo qofaa miti afaan Amaaraas nan beeka. Amaarotas nan gargaara Oromoos nan gargaara hedduun gammachuu guddaa qabu.
Maqaan kiyya Maammaa Jaarsooti diraayivara bakka kana Tireesaa bira hojjeta jechuudha. Yoo nuti akka Oromootitti waliin guddifne namni biraa waliin guddisu. Anadha bakka kana diraayivarii mataa hafuu miti argite ubbuduroon guddadha jechuudha wal jalaa waa barata adeemna kanaaf fakkeenya Minnesota keessatti yoo laallamu Minnesota namni baay'een as galu kun nama fuuddistaampii argatee nyaatee jiraatu jedhame akkasitti hamatama jechuudha akkasitti dubbatama jechuudha miti Minnesota keessaa yoo fudhanne bakka hedduu dalagaa hedduu jira jechuudha.
Malii kan haadha ijoollee shaniiti hojii dhuunfatiin milkaa'uudhaa sababni wal taanee wal yaadnee wajjin hojjechuu keenyaa naan jette.
familyin kiya heddu support wal gunani namutu qarqarsa adda addatin asfige kan yero hujirabe kan fefi daima kan walif egne kan achitti busne ammanuti olla galabe tan hundinu
trezan anu bulenyi hunde itti adatani fi karanu bante jedan hal ajolle sadeeti mati wajjin hojjechun
tanin damulle fado family ogote business millen in gudata wal amante wa hun dangarte wal gargarte obbalen kiya yaro hun da akuma business e ofititti darse kiya fille millen heddo metena da abacha ture yaro amma ega wal phone en jerkabe heddo na magari da na business ati millen wa hada bank yaro isana business e biyette qaban ummanti ya obbalen freesi na makana heddo gargaru fiyada tur lama akasir rawanin do fef obbalen kiya taki don qaba tan hun jamma warran godo huji kana isane
Mati adde Teresa hujjettoota isaanii akkasumas maanguddoota muuxannoodha fi haala keessa jirannoo ibsan hundumaanuu ulfaadhaa jechaatiin qophii kiyya xumuraa ani Tigisti Gammeetii nagahan.
Dhaggeeffattoota keenya gabaasni kun viidiyoodhaanis qophaa'ee marsariitii VOA afaan Oromoo irratti argama. Toora gabaasa addaa jedhu irratti Oromiyaa xiqqoo mata duree jedhu daawwadhaa feesbuukii keenya irrattis akkasuma jira.
Sagantaa keenya xumuruu dura oduu dhumaan isin dhageessisa. Dimokiraatonni sanatii Ameerikaa keessa jiran Raashaan filannoo Yuunaayitid Isteetsi irra darbee dimokiraasii biyyattiitti qormaata ta'uu ishee akeekkachiisuudhaan Pirezidaant Doonaald Tiraamp doorsisa kana dura dhaabbachuu dhabuu isaanii qeeqanii jiran. Koree hariiroo alaa sanatii keessatti dimokiraatichi kutaa Meeriland gameessi Ben Cardin doorsisa hamaaf guddaa kan nageenya biyyoolessaaf sodaachisaa ta'e kana ka pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi kamiyyuu godhee hin beekne bul'inatti callisanii ilaalu Tiraamp jedhan. Tarkaanfiin fudhatamu malee jedhan Cardin giddu seeninsi Raashaa filannoo Ameerikaa kan bara kanaaf kan bara 2020 miidha jedhaniiru. Abbaan murtii federaalaa Yuunaayitid Isteets pirezidaant Doonaald Tiraamp sagantaa kooluugaltoota 1,000 lakkaa'amaniif innaa ijoollummaa isaanii seeraan ala as dhufaniif akka Ameerikaa keessaa hin baane ittisu godhutti akka hin buune ittisuu isaanii White House mufatee jira. Dubbiimtu White House Saaraa Saanders akka jedhanitti dhimmi guddaan kun adeemsa seeraa hordofee hojiirra ooluu qabaa jedhan. Saaraan itaansuudhaan qajeelfama seeraa hojiitti hiikuudhaaf akkasumas tarkaanfii faallaa heeraa ta'e sirreessuudhaaf illee miseensota paartilee lamaanii waliin pirezidaant Tiraamp hojjechaa jiraachuu isaanii beeksisan. Sagantaan kooluugaltoota ijoollee ta'an 1,800 akka biyyaa hin baane ittisu kun ennaa bulchiinsa pirezidaantii duraanii Baraak Obaamaa hojiirra oole. Manni marii bakka bu'oota uummataa kan Itoophiyaa seera guddifachaa ijoollee biyyootii alaatti ergu ittisu raggaasisee jira. Lammiiwwan biyya alaa ijoollee Itoophiyaa guddifachuudhaan fudhachuu hin danda'an. Guddifachaadhaan ijoollee irratti gaaffii eenyummaa dhaqqabsiisa jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti sagantaa wiixataa qabee hamma jimaataatti afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufu.